რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի և տվյալ երկրի միջին աշխատավարձի ուշագրավ վերլուծական է ներկայացրել Stratfor միջազգային վերլուծական կենտրոնը։ Այս զեկույցում անդրադարձ կա իհարկե նաև Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնին և միջին աշխատավարձին։ Հենց այդ իսկ պատճառով էլ լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Stratfor վերլուծական կենտրոնը աղյուսակ է հրապարակել ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի երկու տասնյակ երկրների էլեկտրաէներգիայի սակագինը և տվյալ երկրի միջին աշխատավարձի չափը։ Սակագնի տվյալները վերաբերում են 2013-2014 թվականներին, աղյուսակը կազմվել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ինչ է ցույց տալիս համեմատությունը։ Հայաստանում 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան 7 ցենտեր, իսկ միջին աշխատավարձը $471. Օրինակի համար Կորեայում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատի սակագինը 10 ցենտ է, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի հետ համեմատած տարբերությունը չնչին է, բայց միջին աշխատավարձի տարբերությունը ահռելի է, հարավային Կորեայում այն $2,900 է։ Հայաստանին ամենամոտը Մեքսիկան է, այստեղ 1 կիլովատի գինը 9 ցենտ է, բայց միջին աշխատավարձը Հայաստանից գրեթե 50%-ով բարձր է և կազմում է $609։ Նշեմ, որ աշխարհի ամենազարգացած երկրներում էլեկտրաէներգիայի սակագինը այնքան էլ բարձր չէ։ Անշուշտ տարբերություններ կան, ավելի բարձր են, քան Հայաստանում, բայց ոչ չափից դուրս բարձր։ Միջինացված դրանք տատանվում են 20-25 ցենտի սահմաններում։ Եթե Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը 7 ցենտ է, Միացյալ Նահանգներում 12 ցենտ է, Նորվեգիայում 15, Չեխիայում 21, Ֆրանսիայում 19, ամենաթանկը Գերմանիայում է 39 ցենտ, Իտալիայում 31 ցենտ, Ավստրիայում 27 ցենտ, հիշեցնեմ խոսքը 1 կիլովատի գնի մասին է, բայց այդ երկրներում միջին աշխատավարձը մի քանի անգամ ավելին է, քան Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում միջին աշխատավարձը $471, իսկ Ավստրիայում $3,437, Գերմանիայում $2,720, Իտալիայում $2,445, Բրիտանիայում և Շվեդիայում միջին աշխատավարձը ավելի քան $3,000, իսկ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը երկու երկրներում էլ նույնն էր, 23 ցենտ։ Stratfor-ը չի վերլուծում աղյուսակը, չի պարզաբանում, թե միջին աշխատավարձի համեմատ որքան է կազմում էլեկտրաէներգիայի ծախսը, հավանաբար մտածելով, որ աղյուսակը ինքը արդեն ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Վերլուծաբանները նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 16%-ով բարձրացնելու Հայաստանի կառավարության որոշման դեմ արդեն երրորդ շաբաթն է Երևանում շարունակվում է բողոքի ակցիան, չնայած իշխանությունները որոշ զիջումների են գնացել, բայց շուրջօրյա ակցիաները չեն դադարում։ Stratfor-ի վերլուծաբանները նշում են, որ բողոքի հանրային ակցիաներ Հայաստանում հաճախ են լինում, բայց նրանք հեռու են իշխանություններին լուրջ սպառնալիք լինելուց։ Բացի դրանից, ինչը վերլուծաբանները ավելի կարևոր են համարում, չնայած լայնորեն համեմատություններ են անցկացվում Ուկրաինայի Եվրամայդանի հետ, Հայաստանի էլեկտրական բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի շահերին չեն սպառնում։ Իսկ Երևանը հնարավոր է հաշվի առնում Ուկրաինայի Եվրամայդանի փորձը և նման սցենարից խուսափելու համար կձգտի սպասել, որ ցույցը ինքն իրեն մարի։ Ըստ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի ընթացող ցույցերի նշանակությունը ռազմավարական մակարդակի առումով փոքր է, բայց նրանք հիշեցնում են, որ իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե ցուցարարները կարողանան պահել շարժումը, կամ եթե ոստիկանությունը նորից բռնաճնշումների դիմի, ինչպես հունիսի 23-ին։ Շարունակվող խախտումները կարող են հանգեցնել այն բանին, որ ոստիկանները ճնշումների դիմեն, ցուցարարները ևս կարող են որոշել հրաժարվել խաղաղ մեթոդներից։ նշում է Ստրատֆորը։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, վերլուծաբանները նշում են, որ Ուկրաինայի Եվրամայդանից հետո Ռուսաստանը զգուշանում է լարվածությունների հնարավորություններից, և հնարավոր է, որ Եվրամայդանի կրկնությունից կանխելու համար է, որ Մոսկվան ակտիվ քայլերի է դիմում Երևանի հանդեպ, ինչպիսին են $200 միլիոն ֆինանսավորումը ռուսական զենք ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև Ավետիսյանների ընտանիքին սպանելու մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինվորի գործը հայկական կողմին հանձնելու որոշումը։ Նշվում է, որ այդ հանցագործությունը այս տարվա սկզբին բողոքի մեծ ալիք էր առաջացրել Հայաստանում։ Մինչ Մոսկվան զգուշանում է, Հայաստանի կառավարությունը սպասելու պատրաստակամություն է ցուցաբերում, նույնիսկ զիջելու սակագինը բարձրացնելու հարցում, ինչը թույլ կտա խուսափել անկայուն և անկանխատեսելի զարգացումներից, որոնք կարող են տեղի ունենալ ցուցարարների դեմ ուշ կիրառելու դեպքում, նշում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
6 օր առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև պայմանագիր է կնքվել, ըստ որի Ռուսաստանը Հայաստանին $200 միլիոն վարկ է տրամադրելու հենց Ռուսաստանից նորագույն ռազմական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։ Ազգային ժողովը հաստատել է այդ վարկի պայմանագիրը, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստում 98 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ վավերացրեց 6 օր առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագիրը, որով Հայաստանը $200 միլիոն արտահանման վարկ է ստանալու Ռուսաստանից այդ երկրից նորագույն զինատեսակներ գնելու համար։ Թե ինչ զինատեսակներ են դրանք, պետական գաղտնիք է, սակայն պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը նշեց.
Մենք ձեռք ենք բերում նոր զինատեսակ, որը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության մեջ չի եղել նախկինում։
Պայմանագիրը ըստ Արան Ազարյանի կծառայի տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության և Հայաստանի հետագա անվտանգության ապահովման նպատակներին։
Այս ամենը ուղղված է մի բանի, որպեսզի մենք կարողանանք տարածաշրջանում ապահովել խաղաղություն, ապահովել հավասարակշռություն։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, չի մասնակցի քվեարկությանը, քանի որ իր համար պարզ չէ, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս վարկը նկատի ուներ, երբ իր ելույթում նշում էր, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կառավարությունը սուբսիդավորելու է անվտանգության հետագա ապահովման ուղղված միջոցներից։ Ամեն դեպքում պաշտոնական հաղորդագրությունների համադրությունից և այս պայմանագրի արտահերթ վավերացումից այդ տպավորությունն է ստեղծվում, նշեց պատգամավորը։
Տպավորությունն այնպիսին է, որ անվտանգության համար նախատեսված ինչ-որ գումար վերցվում դրվում է հեցերի վրա, և առաջաչափ ճեղքը փակելու համար Ռուսաստանը Հայաստանին վարկ է տալիս $200 միլիոն, և ըստ էության ստացվում է, որ մենք ոչ միայն սեփական միջոցներից փակում ենք այդ հեցի ճեղքվածքը գոնե ժամանակավորապես, այլև տոկոս պիտի վճարենք դրա համար։
Պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը հավաստիացրեց, վարկը ուղղվելու է միայն զինտեխնիկա գնելուն, ոչ մի լումա չի ծախսվի այլ նպատակներով, իսկ արտահերթ նիստով պայմանագիրը քննարկելու հրատապության պատճառը սեպտեմբերին Ռուսաստանում զինտեխնիկայի գների հնարավոր աճն է։ Հանրապետական խմբակցությունից Գագիկ Մինասյանն էլ հակադարձեց, Հայաստանը ոչ թե կանխիկ գումար է ստանալու, այլ միանգամից զինտեխնիկա։
Մենք 200 միլիոնով վարկի պայմանագիր ենք ստորագրում, սակայն մենք այդ վարկը չենք ստանում, մենք ստանում ենք տեխնիկան։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե խնդրահարույց են համարում առանց այն էլ հսկայական պետական պարտքի պայմաններում նոր վարկերի ներգրավումը, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ է, այդուամենայնիվ բոլոր հարցերը մի կողմ են դնելու և երկրի անվտանգության ապահովման օգտին են քվեարկելու, քանի որ մնացած բոլոր հարցերը ստորադաս են։ Զուրաբյանը սակայն տարակուսեց, ինչու է երկրի նախագահը սոցիալական հարցերը փորձում լուծել երկրի անվտանգության ապահովման համար նախատեսվող գումարներից։
Ինչ ասես, լուծում չեն առաջարկի, էլ աուդիտ կանենք, էլ բեռը կդնենք կառավարության վրա, եւ այլն, այդ թվում նաեւ անվտանգության հաշվին, բայց այդ խնդիրը չեն փորձում լուծել թալանի վերացման միջոցով, մեղավորներին պատժելու, գողացված գումարները ժողովրդին վերադարձնելու տարբերակը ընդհանրապես չի դիտարկվում, ինչը կլուծեր եւ ցուցարարներին բավարարելու և անվտանգության հարցը։ Սիրելի խորհրդարան, Վովա Գասպարյանի խոսքերով դիմում եմ ձեզ, Սթափվեք։
Պայմանագրի վավերացմանը միակ դեմ քվեարկած պատգամավորը Զարուհի Փոստանջյանը նկատեց. Հայաստանը ստորացուցիչ պայմաններով հերթական վարկն է բերում, Ռուսաստանն էլ ամենևին ռազմավարական դաշնակցի պես չի վարվում։
Նայում ենք հետադարձ հայացքով, մի կողմից Ռուսաստանի դաշնությունը նույն զենքը վաճառում է Ադրբեջանին, դուք ձեն չեք անում, այդ մասին ոչ մի բողոք չեք ներկայացնում, մյուս կողմից այդ նույն զենքը ստիպված ենք մենք գնել վարկային միջոցների շնորհիվ, որը ավելացնելու է մեր արտաքին պարտքը։
Հանրապետական Գագիկ Մինասյանը հակադարձում է, վարկի պայմանները բացառիկ են, Հայաստանի նորագույն զինատեսակները կդրամադրվեն գործարանային գներով։
Այսպիսի համաձայնագրին մենք շատ երկար ենք եկել, մենք ստանում ենք այդ տեխնիկան հենց այն գնով, որ ռուսական զորամասերն են ստանում այդ տեխնիկան։ Դա չափազանց շատերը խոսում են Ադրբեջանի մասին, Ադրբեջանը ոչ միայն այդ տեխնիկան Ռուսաստանի զորամասի գնով չի ստանում, այլ անչափ ավելի թանկ։
Հրանտ Բագրատյանը վարկի պայմանները դաժան է որակում, եթե այնպես ստացվի, որ Հայաստանը վարկի մարման ժամկետները խախտի, ապա Ռուսաստանը կարող է միանգամից ողջ գումարը հետ պահանջել։
Եթե Հայաստանը փող չի տալիս, Ռուսաստանը դարձում է համախմբված պարկ եւ հայտարարում անմիջապես մարման ենթակա։ Ես այսպես եմ հասկանում, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Հայաստանը դեֆոլտ է։ Եթե ես սխալեմ, ասեք դուք սխալեք այս պատճառով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե լրագրողները, թե մեր ողջ հասարակությունը վերջին օրերին փորձում են պարզել կամ հասկանալ, ինչպես է կառավարությունը գումար գտնելու փոխհատեցվելու համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման ծախսը։ Ամենատարբեր ենթադրություններն են արվում, բայց կոնկրետ տեղեկատվություն դեռ իշխող ուսակցությունը չի հայտնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը մեր զրույցում չբացահայտեց կառավարությունն ինչ միջոցների հաշվին է իր վրա վերցնելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց.
Ես չեմ եւս այն պաշտոնը, որ պետք է ասի ինչ միջոցներից, ես պարզապես տեղյակ եմ, որ հանրապետության վարչապետը հայտարարություն է արել ձեզ այդ զրույցում, որ դա ուղղակի բյուջետային միջոցներով չի ներգրավելու, եւ սա փաստ է, ես այլ բան չեմ կարող ասել։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի խոսքով.
Ես եկեք կոֆեի բաժակ նույնը տպավորություն չթողեմ։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, դեռ քննարկում են որտեղից գտնել միջոցներ։ Հավաստիացրեց, փոխհատուցվող գումարը բյուջեի հետ կապ չի կարող ունենալ, Ռուսաստանի տրամադրած 200 միլիոն դոլարանոց վարկի հետ նույնպես։
Եթե չկային այդ գումարներ, այդ քտերը պետք է քննարկվեն օրենքով,
Արվեց իշարարների եւ այդ Բաղրամյանի ցույցի ազդեցությունները։ Չէ, ես չեմ ասում, որ դա լրիվ բացառում եմ, որ չի կարող նաեւ գումարները միշտ կա վարկային տարբերակ, բայց մենք բարձր տոկոսներով վարկեր վերցնենք, որ հետագայում նորից բետառնա մեր վրա, այդ ծայրահեղ վիճակում կարելի է անել, բայց այդ վիճակը այդքան ծայրահեղ չէ, եւ ես ունեմ ցույց, որ մենք կարող ենք այդ միջոցները հայտարարել իշխոր աղբյուրներից, իսկ այդ աղբյուրները արդեն նշմարվում են կան, որի մասին նորից եմ կրկնում, լրացիչ բաց տեքստով խոսենք եւ լրատվության հետ եւ հանրության
հետ։ Թե որոնք կարող են լինել արտաբյուջետային միջոցները հարցին պատասխանելիս, հանրապետականներն ավելի պերճախոսեին։ Վարդան Այվազյանն ասաց, արտաբյուջետային միջոցները կարող են լինել շատ տարբեր՝ բյուջեյով չնախատեսված եկամուտները, տույժ տուգանքներից գոյացած գումարները, ընդհուպ նվիրատվությունները։
Կարող եք կիրակոսեք նվիրատվություն կատարել, որ դրանից արտաբյուջեում նստեցնես։
Այվազյանը հավաստիացնում էր, բյուջեյով նախատեսված ծրագրերը չեն տուժելու։
Սոցիալական որևէ մեկ ծախս չի կրճատում, պաշտպանական որևէ մեկ ծախս, ուսուցիչների աշխատավարձ, առողջապահություն մնացած, այսինքն այն հիմնական ծախսերը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, պետական բյուջեի պարտադիր ենթակայի կատարման։
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ կառավարությանն անհրաժեշտ է մոտ 24 միլիարդ դրամ, հետի գրած վնասը հենց այդքան է կազմում։ Երբ ասվում է սակագնի վրա ավելացվող 7 դրամը կփոխհատուցվի, Վարդան Այվազյանի խոսքով հենց այդ 24 միլիարդն է նկատի առնվում։
Արտաբյուջեն ինքնասում է ժամանակավորապես այդ ժամանակահատվածում վճարում եմ այս գումարը, որովհետև հենց բռնում եմ իրան, հենց իրան բռնում եմ։ Հիմա քեզ համար ի՞նչ տարբերություն, մեկ այդ գումարը չես վճարելու։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, չնայած հանրապետականների հավաստիացումներին, որ նման բան չի կարող լինել, ենթադրում է, որ ռուսական վարկից են գումարները վերցնելու։
Եթե չգիտեն, թե աղբյուրը որն էր, և չիմանալով Սերժ Սարգսյանը հղում է կատարել այն հանգամանքին, որ անվտանգության հաշվին պետք է կատարվեն ծախսը, նշանակում է, որ ինքը ուղղակի դեմագոգիա է զբաղվում կամ խափում է հանրությանը։ Իսկ եթե գիտի, սա էլ նշանակում է, որ այդ աղբյուրը չեն բացում, և այդ դեպքում հասկանալի չի, սա ինչ միջոցների մասին է։ Ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ սա կապված է այս վարկի հետ, որովհետև վարկի մասին որոշումը պայմանագիրը ստորագրվել է հունիսի 26-ին, ուղիղ այն ժամանակ, երբ որ ցույցերը Հայաստանում հասել էին գագաթնակետին։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, լուծումները գտնված են, այլապես փոխհատուցման հայտարարություն չէր լինի, այնուհանդերձ չի ընդունում իշխանությունների մեջբերում մշուշոտ ակնարկները, որոնց տակ ինչ ասես կարելի է հասկանալ։
Տարատեսակ կարծիքներ են հնչում, ընդհուպ նաև խմբակցության ղեկավարը ասաց, իսկ ինչու եք բացառում, որ կարող է նաև լինի նվիրատվություն։ Դե եթե այդպիսի շատ փայլուն տարբերակներ եւ վերսիաներ կային, ինչու էիք թողում հարցը հասներ ըստ էության բախումների եւ արճակատման։
Սերսարքսյանի հայտարարությունից հետո մարդիկ ինչու չեն հեռանում Բաղրամյան պողոտայից հարցին, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանեց. կան բախտախնդիրներ, որոնք ուզում են պղտոր ջրում ձուկ բռնել եւ իրենց քաղաքական նպատակներն իրականացնել։ Դրա լուծումը Բաղդասարյանի խոսքով կտրվի։
Պետք է ասեմ, եւ շատ արագ։ Ինչպես որ ինքի սահմաններում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանյան թերթերն իհարկե անմասն չեն մնում այստեղ տեղի ունեցող իրադարձությունների արձագանքից, եւ ուրեմն մամուլի տեսություն ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
168 ժամն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե առաջարկում է ընտրել աշխարհում էներգետիկայի ոլորտում մեծ փորձ ունեցող եւ հեղինակություն վայելող որևէ միջազգային խորհրդատվական ընկերության, որը կպարզի, թե ինչքանով է հիմնավորված ՍԱԿԱԳՆ-ի բարձրացումը եւ ՍԱԿԱԳՆ-ի չբարձրացման դեպքում ինչպիսի վտանգներ են սպառնում էներգետիկ համակարգին, գրում է. Եթե աուդիտորի առջև դրվելու են միմիայն այս երկու հարցերը, ապա համոզված եղեք, որ ոչինչ չի պարզվի։ Մեզ պետք է աուդիտ, որը նախագահի նշած երկու հարցերից բացի կպատասխանի նաև հետևյալ հարցերին. Որքանով է արդյունավետ եղել հեցի մենեջմենթը, ինչի պատճառով է մոնոպոլիստ ընկերությունը հայտնվել սնանկության շեմին, եղել են արդյոք ֆինանսական խարդախություններ եւ ինչ դեր են դրանք ունեցել այս ամենի մեջ։ Այսինքն մեզ պետք է շատ խորը ու լայնածավալ ուսումնասիրություն, ոչ միայն մեզ, այլև հեցի ներկա ու ինչու ոչ ապագա հնարավոր սեփականատերին, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, անելով հետևյալ հարցադրումը. Հայաստանի իշխանությունները իրենց կարող են թույլ տալ աուդիտի ենթարկել ռուսական խոշոր ընկերությանը պատկանող ձեռնարկությունը, հայտնաբերել այնտեղ չարաշահումներ եւ պատասխանատվության ենթարկել չարաշահողներին։ Այս հարցի պատասխանը մեղմ ասած հորետեսական է, եթե նկատի ունենանք հայ-ռուսական հարաբերությունները, Հայաստանի իշխանության վրա Ռուսաստանի իշխանության գերազդեցությունը։ Հարց երկրորդ. Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տարիներ շարունակ գործել է մի դաշտում, որը պետականորեն օրենսդրորեն հստակ կարգավորվող դաշտ է։ Տվյալ պարագայում հարցն այն է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները շահկապված են այն չարաշահումների հետ, որ տեղի են ունեցել հեցում, ինչպես են նրանք բացահայտելու որևէ բան, եթե դա ինքնաբերաբար կնշանակի ինքնաբացահայտում։ Այս երկու հարցերը բավական են, որպեսզի պարզ դառնա աուդիտի անհեռանկարայնությունը, գրում է ժամանակը։ Հայկական ժամանակն էլ անում է հետևյալ հարցադրումը. ինչու իշխանությունները Բաղրամյան պողոտայի ցույցը չեն ցրում ցերեկային կամ առավոտյան ժամերին, երբ պողոտայում ներկա ցուցարարների թիվը բավականին փոքր է լինում։ Կարծում ենք, որ այս հարցում վճռական նշանակություն ունի այն փաստը, որ հունիսի լույս 23-ի գիշերը ցույցը ուժային մեթոդներով ցրելը մեծ հակազդեցություն առաջացրեց հանրության շրջանում, եւ դրա հետևանքով էլեկտրական էներգիայի թանկացման դեմ պայքարը ծավալվեց, մեծացավ եւ դարձավ լրջագույն քաղաքացիական process. Այս իմաստով իշխանությունները կարծես թե հասկացել են, որ ցույցը ցրելուց առաջ այն պետք է լրջորեն վարկաբեկել, եւ ահա վերջին օրերին Բաղրամյան պողոտայում որպես ցուցարար ներկայանում են կասկածերի դեմքեր, հարբեցողներ, ովքեր վիճաբանություններ են սարքում, սրանք քայլեր են, որոնց նպատակը մեկն է՝ հնարավորինս վարկաբեկել, էժանացնել, հանրության աչքից գցել քաղաքացիական շարժումը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է ռուսաստանյան Interrao-ի ԵՍ ընկերության ղեկավարի այն հայտարարությանը, թե հեցի կրած վնասները երկրում գործող կարգավորող համակարգի արդյունք են։ Ահա եւ քեզ աուդիտ, այն դեռ չսկսված ռուսական կողմը հայտարարում է, թե իրենք մեղավոր չեն, մեղավորը Հայաստանն է, որտեղ էներգետիկ համակարգը մեղմ ասած շատ հիմար ձևով է կարգավորվել։ Միանգամից ասենք, ռուսական կողմը մեծ հաշվով իրավացի է, այն իմաստով, որ հիմնական մեղավորը Հայաստանն է։ Եթե կարգավորող համակարգը նորմալ աշխատեր, BB-ի նման պաշտոնյաներին պարզապես ականջներից բռնած դուրս կշպրտեին, էլ չենք խոսում այն մասին, որ նորմալ երկիրը իր էներգետիկ համակարգը չեր հանձնի օտարպետությանը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի վարկի տրամադրման որոշմանը։ Աչքի առաջ ունենալով Ռուսաստանի տարածաշրջանում եւ հատկապես Հայաստանում անցած տարիներին վարած քաղաքականությունը, դժվար է հավատալ, որ ռուսները ընկրկել են Բաղրամյան պողոտայում պայքարողների կամքի առջև
Եվ Հայաստանում հակառուսական դրամատուրգիաների խորացումը կասեցնելու նպատակով է, որ այդչափ ըմբռնող են դարձել։ Ակնհայտ է, որ այս օրերին ընթացող քաղաքական բանակցություններում ռուսները Հայաստանին տրամադրվող 200 միլիոն դոլարի Հայաստանի բանակին նոր սպառազինություն հատկացնելու, հեցում աուդիտ անցկացնելու համաձայնության և այլ զիջումների դիմաց ստացել են շատ ավելի կարևոր մի բան։ Տվյալ դեպքում դա Սերժ Սարգսյանի կողմից տրված համաձայնությունն է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործնեության երկարաձգման վերաբերյալ։ Առաջիկայում այդ համաձայնությունը անկասկած կստանա նաև իրավական տեսք, հաստատվելով ազգային ժողովում։ Եվ այս ամենից հետո դժվար կլինի ասել, արդյոք Բաղրամյանում ընթացող ցույցերի արդյունքում մենք շահեցինք, թե կորցրեցինք, էլ ավելի երկարաձգելով մեր կախվածությունը ռուսական սապոգից, գրում է ժողովուրդը։
Դեկ մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ բացել մեր մշակութային էջը։ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի տնորեն Անդրանիկ Արզումանյանն իր պաշտոնավարումից 1 տարի անց, որպես թատրոնի գերազանցական ղեկավար, աշխատանքի է հրավիրել Գեղամ Գրիգորյանին։ Վերջինս հիշեցնենք, օպերային թատրոնում որպես գերազանցական ղեկավար աշխատել էր 1999 թվականից մինչև 2008 թվականը, շուրջ 10 տարի։ Հետո անսպասելիորեն հեռացավ թատրոնից և լրագրողներից բոլոր ջանքերը հենց իրենից տեղեկանալու, թե ինչը դրդեց նրան այդ քալին, այդպես էլ ապարդյուն անցան։ Այսօր օպերային թատրոնում հրավիրած ասուլիսին կրկին հարցրեցի, թե ի վերջո ինչու հեռացավ թատրոնից Գեղամ Գրիգորյանը, և ինչպես հաջողեց Անդրանիկ Արզումանյանին համոզել նրան ետ վերադառնալ։ Կրկին կոնկրետ պատասխան չհնչեց, Գեղամ Գրիգորյանն ասաց՝ պատճառները կարևոր չեն, բայց ասուլիսի ավարտին Գեղամ Գրիգորյանն ի վերջո անկեղծորեն ասաց, որ հոգնել էր օպերային թատրոնն այս վիճակում, Պիոներ պալատի վիճակում տեսնելուց։
Հոգնեցի, տեսնում եմ, որ արդեն մակարդակը Պիոներ պալատի մակարդակ, ես ուզում եմ հպարտանամ իմ թատրոնով, այդ տեղիցը, ուրիշ բան ասելու բան չունեմ, ամոթը, հետա, ինչը,
չէ կարող մնալ, խնդիրներ ուներ անձնականը, բանյականը կարող խնդիրներ ուներ, դա
խանգարում էին։
Չէ, մի ջղայնացրեք, ես ձեզ խնդրում եմ եկեք չջղայնացնենք, մենք աշխատանք ունենք երկար անելու, միասին
ինձ։ Ուզում ենք, որ ես դառնամ ողորմություն խնդրող, իսկ ես չեմ սիրում այդ բանը, ոչ մեկից ողորմություն չեմ խնդրի, ես կարող եմ լավ աշխատել, անել իմ աշխատանքը, այդ դա ես կարող եմ 100%-ով ձեզ ասել, որ ես կարող եմ դա անել։
Պաստորեն օպերային թատրոնը 7 տարի աշխատեց առանց գերարվեստական ղեկավարի։ Հարցիս թե ինչով էր զբաղված այս տարիների ընթացքում Գեղամ Գրիգորյանը, պատասխանեց.
Ոչինչ չի անում, դաս էի տալի, գալիս էին ուսանողներ ունեի, ստեղ էի, իմ ներկայացումներն էի մեկ-մեկ նաև ինչքան հետար հնարավոր էր ասենք փորձեր էի անում։
Ասաց նաև, որ զբաղված էր քանաքերում երաժշտական ակադեմիայի կառուցման աշխատանքներով, դա իր սեփական նախաձեռնությունն է և կառուցվում է իր իսկ ներդրումներով։ 1999 թվականից, երբ առաջին անգամ Գեղամ Գրիգորյանը ստանձնեց օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը, շատ ցածր էր երգիչների ու երաժշտների աշխատավարձը 7000 դրամ, հիմա միջին աշխատավարձը 170000-ից 220000 դրամ է, պետությունն էլ բեմադրությունների համար շատ ավելի մեծ գումարներ է հատկացնում։ Շեշտում էր, որ օպերային թատրոնում 680 մարդ է աշխատում, մոտ 400-ը ստեղծագործական կազմում։ Նրա համոզմամբ ամեն օր պիտի ներկայացում լինի, պիտի տասնյակ ու տասնյակ ներկայացումներ լինեն, որ արտիստներն ու երաժիշտները խիստ զբաղվածություն ունենան և ոչ թե մատնվեն անգործության։ Թատրոնի տնօրեն Անդրանիկ Արզումանյանի խոսքով էլ.
Ուզում եմ համեստ թվամ և իհարկե թվարկեմ, որ կան խնդիրներ, որոնք որ ես չկարողացա, բայց այն խնդիրները, որոնք որ չի կարողացվել լուծվելու, ես դա գլոբալ խնդիրներ են և ես հասկանում եմ, որ դա 1 տարվա խնդիր չէ լուծվել։ Ստեղծագործականները, այն բաները, որ մենք պետք է ունենանք, շատ բեմադրություններ, որ մեզ մոտ բեմադրությունները պետք է լինեն շատ բարձր, որակ ես նկատի ունեմ վոկալն է կամ եթե բալետ է դա պարելն է, այդ խնդիրներն։ Ինչ կապված է ներքին իրավիճակի թատրոնի մեջ, ես գտնում եմ, որ տարվա մեջ էլի բավականի աշխատանք կատարվեց, կրկնվում եմ, որ կարգի բերվեց, ստեղծվեց առանձին մի, որովհետև հասկանում եք, թատրոնը դա մի մեծ աշխարհ է, մի իմնարկը 680 մարդ է թատրոնում աշխատում, դա այո, դա շատ մեծ հիմնարկ է մեր թատրոնը, որի եթե թագավորությունը, ուրեմն կասեմ, որ ես թագավոր եմ, գործ չունեք, չէ՞,
թագավորությունը, չի պետությունը, պետությունը ամեն օղակն է թատրոնը։
Նույնիսկ սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրը վերահսկայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, առողջ եղեք։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz